Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Istanbulda o'zbek mamarozasi qo'lga tushgan ikki qizni o'zbekistonlik faollar qutqardi. Milliy bankdan 1.5 milliard so'm talab qilayotgan Rustam bank ochligini 3 kundan so'ng to'xtatdi. O'zbekistonda xususiy notariuslarga ruxsat berish masalasi ko'rilmoqda, ammo notariuslar ishga qaytishdan cho'chimoqda.
Bozor iqtisodiyoti yashaganimizdek xususiy sektor shart ko'p.
Moskvadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Panomaryov Qirg'izistonga kiritilmadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 10-iyul xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy mamlakatda Islom davlati guruhining 3 yillik hukmronligi tugatilgani munosabati bilan Mosulga keldi va tantanali tadbirda qurolli kuchlarni g'alaba bilan tabrikladi. IShID jangchilari qamalda qolishni ma'qul ko'rishdi. Ularda 2 yo'l bor edi: taslim bo'lish yoki o'lish. Ulardan ko'pchiligi taslim bo'lishni emas, o'limni tanlashdi. Bizda ularni o'ldirishdan boshqa chora yo'q edi. Mosuldagi IShID jangchilarining aksari o'ldirildi, dedi Haydar al-Abodiy. Mosulda 2014-yil 29-iyunida Islom davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy xalifalik tashkil etilganini e'lon qilgan. Mosul shahrini Islom davlatidan ozod qilish bo'yicha Iroq va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarining harbiy amaliyoti 8 oy avval boshlangan edi. Turkiyada prezident Recep Tayyip Erdo'g'on siyosatiga norozilik bildirgan 100 minglab odamlar 450 kilometrga piyoda yurishni yakunladilar. Adolat marshi deb nomlangan mazkur tadbir 15-iyunda Anqarada boshlanib, 9-iyul kuni Istanbulda nihoyat yetdi. Namoyish ishtirokchilari o'tgan yil muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng Turkiyada ommaviy tarzda ishdan bo'shatishlar va qamoqqa olinishlarga qarshi norozilik bildirdilar. AQSh prezidenti Donald Tramp o'z partiyasi tomonidan keskin tanqidga uchragandan so'ng kiberxavfsizlik masalasida Rossiya bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi qarorni o'zgartirdi. Tramp bu masalada Putin bilan Germaniyada 7-8-iyulda o'tgan katta 20-talik sammit doirasida o'tkazgan uchrashuv paytida kelishib olgandi. Tramp o'z qaroridan voz kechgani to'g'risida Twitter'da ma'lum qilar ekan, Putin bilan kiberxavfsizlik hamkorligi haqida gapirganim bu ish amalga oshadi degan emas, deb yozdi. 10-iyul kuni Pokistonning Balochiston viloyatida mototsikl mingan xudkush hujumida bir politsiyachi halok bo'ldi, kamida 11 kishi jarohatlandi. Bu vaqtda ozodlikka Kvetta politsiyasi rasmiysi Akbar Xon ma'lum qildi. Mototsiklchi xudkush hujumi Chaman shahrining Burg'u bozori hududida bo'lgan. Politsiya xodimi Said Mahmand halok bo'ldi, uning haydovchisi esa jiddiy jarohatlandi. Yana 10 kishi yaralangan, dedi Akbar Xon. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Moskvadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha dasturlari rahbari Vitaliy Panomaryov 9-iyul kuni kechqurun Qozog'istondan Qirg'izistonga kiritilmadi. Mening pasportimni qayoqqadir olib ketishdi va keyin bir ofitser kelib, menga Qirg'iz Respublikasi chegarasidan o'tkazmaslik to'g'risidagi aktni topshirdi. Aktda bu qaror qaysi tashkilot tomonidan qaysi asoslarga ko'ra qabul qilingan aytilmagan, dedi Vitaliy Panomaryov Ozodlik bilan suhbatda. Panomaryovning Qirg'izistonga kiritilmaganiga norozilik sifatida bishkeklik huquq faollari Qirg'iziston ombudsmaniga ariza kiritdilar. O'zbekistonga oid xabarlar. 8-iyul kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligida o'tgan yig'ilishda chiqish vizasini bekor qilish masalasi muhokama qilindi. O'zbekiston fuqarolarining chiqish vizalarini olish bilan bog'liq ko'p sonli muammolari borasida turli variantlar, hatto ularni to'liq bekor qilinishi haqidagi mulohazalar bildirildi, deya xabar qilindi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida. Vazirlik xabariga ko'ra, Abdulaziz Komilov bilan o'tgan to'g'ridan-to'g'ri muloqot payti murojaat qilganlarning 9.5% chiqish vizasi bilan bog'liq muammolarni ko'targan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakat qishloq xo'jaligini rivojlantirishda Xitoy tajribasini o'rganish rejalashtirilganini ta'kidladi. UzDaily nashriga ko'ra, Aripov bu vaqtda Xitoy qishloq xo'jalik vaziri Han Chanfu bilan muzokaralar payti gapirgan. Han Chanfu O'zbekiston qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni kengaytirish lozimligini aytib, xalqaro chorvachilik zonasi yaratishni ham taklif qilgan. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda 2-7 iyul kunlari O'zbek-Turkman chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, joriy yil mart oyida Prezident Mirziyoyev Ashxobodga safari davomida Berdimuhamedov bilan O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi davlat chegarasini huquqiy rasmiylashtirish masalasini ham muhokama qilgan. Chegarani aniqlash bo'yicha uchrashuvlar mazkur kelishuvlar asosida o'tkazilmoqda. O'zbek-Turkman chegarasi 2013-yilning avgust oyi o'rtalaridan beri yopiq qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
19 yillik qamoqdan joriy yilning 14-fevralida ozod qilingan andijonlik Rustam Usmonov 7-iyul kuni e'lon qilgan ochlik aksiyasini 10-iyul kuni noma'lum muddatga to'xtatganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank muassisi, agar O'zbekiston Milliy banki uning talablarini bajarmasa, yana ochlik e'lon qilmoqchi. Rustam Usmonovning iddaosicha, u bilan Milliy bank o'rtasidagi mojaro uning turmush o'rtog'iga bundan 2 yil muqaddam ajratilgan, lekin 10%igina berilgan kredit bilan bog'liqdir. Rustam Usmonov ozodlik savollariga javob berarkan, ochlik e'lon qilishi sabablarini aytib berdi. Usmonovning iddao qilishicha, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tuman bo'limi rahbari 15-yili uning, ya'ni Usmonovning turmush o'rtog'i Rano Usmonovaning imzosini qalbakilashtirib, uning Xonobod hamkor savdo firmasiga 250 million so'm miqdorida kredit ajratgan, bu pulning 10%igina firmaga o'tkazib, qolganini o'z sheriklari bilan o'zlashtirgan. Usmonovning aytishicha, 250 million so'mlik kreditni ajratish uchun Andijon viloyat Xonobod shahridagi Usmonovlar oilasiga tegishli bo'lgan 2 qavatli Univermag binosi garov sifatida rasmiylashtirilgan va Milliy bank Univermagni bundan bir necha kun oldin 5-iyulda buzish ruxsat bergan va Usmonov shu voqea ortidan norozilik tariqasida 7-iyul kuni ochlik e'lon qilganini Facebookdagi sahifasi orqali bildirgan. Oradan 3 kun o'tib, Rustam Usmonov ochlik aksiyasini to'xtatganini e'lon qildi va buning sababini ozodlikka bunday izohladi. Men Milliy bank rahbariyatiga, Toshkentdagi idorasiga yozma axborotnoma jo'natdim va ulardan javob olgunimcha aksiyani to'xtatib turishga qaror qildim, dedi Usmonov. Uning aytishicha, u Milliy bankdan Xonoboddagi Univermag binosini 1,5 milliard so'mga sotib olishni, shu bilan oilasi ko'rgan zararni qoplashni talab qilmoqda. Chunki bu bino shu kunda quriladigan bo'lsa, 2,5 milliard so'mga tushadi, dedi Usmonov. Ayni paytda Usmonovning aytishicha, Milliy bankning Qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilib, ularning ishi sudda ko'rilmoqda. Ozodlik Milliy bankdan voqea yuzasidan izoh olishga urindi. O'zini bank raisi o'rinbosari Ulug'bek Matkarimovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim gap nimadaligini bilgach, mutaxassis bilan bog'ladi. O'zini tanishtirishni istamagan mutaxassis hech qanday Usmonov Usmonovni tanimasligini bildirdi. Bankning Qo'rg'ontepa tuman rahbariyati ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor etdi, boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Shundan so'ng ozodlik yana Rustam Usmonov bilan bog'landi. Uning aytishicha, bank xodimlari ustidan jinoyat ishi 16-yilda ochilgan, joriy